Heire Bride, Gitte Frant, so wie jede Woche. Ein Gedanke auf die Woche, die Parsche. Die Parsche hat sich um die Woche, wenn Josef trefft die Bride. Nicht das erste Mal und nicht das zweite Mal. Aber in die Woche, die Parsche, weil er Jochel Josef ließ abeig, le kolane zove molov. Weil jeten es keuloi bewechi in besäufe Scholdover, finally. Ve'yoyme Yosef alecha v'ani Yosef ha'oid ovi chai. Alle mitchen sich. Wo's will Yosef in seine Brüder? Er führt sie derech a Gehenem noch einmal und noch einmal und noch einmal. Wenn Yosef seht die Brüder das erste Mal, wo sagt er nicht bepasst, dass ich bin Yosef, alto yo zeivol, bringt dem Taten? Nein, nein. Seid aus gemacht wie ein Surius, wie eine Komme, Chas wie Schule. Wir fragen bei Chlanischken Kaschus auf der Ovesag Deutschem und auf der Schwute. Sei es eine gewähne Gräser wie Malachi Elio und wie Malachi Elohim. Aber wir lernen von Chazal und von allen Gedäulen, Rischönen und Achrönen und Forschen und Teure. Wir fragen Kaschus, weil wir davon lernen, der Achaien wird der Chachas Missa. Chai wudem loim amusse igie maase le maase avoisei. Kachi darko shol teure. Wus ist du vorgekommen zwischen Yosef und der Brüder? Mit dem Geld, mit dem Gewehr ha Kesef. Er will dafke sehen Binyomin. Er weist, wie Yankov da geht vor Binyomin. Noch einmal und noch einmal. Aber wenn es der Regel was, lo jochale es abeig, wie jeten es keule bifchi, wenn jeder sagt, ich gehe nicht zurück um Binyamin. Lo jale ve lo jovoi. Ki avdech ore ve sanar, jeshev nu avdech utach ha sanar. Lo jochal Yosef le es abeig. Libi yoimeli, Yosef weiß, dass der Chet für Mechiles Yosef miskimmeli de Tikkun. Es ist nicht zwischen Yosef mit seinen Brüdern. Es ist die ganze Usud von Klal Yisroel. Wir wissen von der Riyakudish, dass er Seres Arige Malchus seine Gewehen mischu Mechiles Yosef, 10 Brüder, die 10 größte Tenuim, 1000 Jahre später. Sei ihm gezult mit seinem Leben. Yosef weiß, der hat miskimmele de Tikkun. Was ist der Tikkun? Kedei zu verstehen, was ist der Tikkun, müssen wir verstehen, was ist der Chet. Mide keneged mide. Tshuves a Mishkal. In Parshas Miketz, wenn die Schwutim sitzen beinem lebein Atzmam, ויאמרו איש אל אוכב, אבל אשמים אנחנו. כי ראיני בצורת נפשי בשכננוי עלינו, ולא שומעני בקולי, על כן בוא עלינו הצרה הזאת. אינס זה גרויס הקשה, גרויס הטיימת. דוסי גוויין דחת? לא שומעני? מותם הרנגה ואופן אל הבוא אמור הנחושם והקרבם. מותם פקויפת לאורכס ישמעאלם. דוסי זה דחת? יא. Das ist der Aweire, das ist der Chet, aber was ist der scheurische Chet? Was ist der Pneumius? Ruini bezoros nafshoi, beschananoi eilenu, veloi shumani. It vermacht der Augen, vermacht der Augen, verschlossen der Herz, a leiv even, a bride weint. A bride weint. Er beit sich. Ruini bezures nafshoi, beschanan eilenu, veloi shomani. A bride weint, im iwene nisch herren. Das ist der Chet. In Yosef wart, in er hat mehr zar wie der bride, aber er weiß, dass er mis wart, und sie noch nicht gekommen in der Zeit. Er wart. Er wart zu sehen, als der bride viele noch einmal achwa, so viele noch einmal arreivem zebe zeh. Er wart, in zerrastem de herz wenn i hide stolz zu hoffen er sagt ki avde go ure we sana ich hob a persönliche arves nicht nur ich bin a urf ich bin greize zunende pras yeshev no avde go tacha sana bin yomen es de poishaya de gavia hob mir getroffen in zanbag aber ich bin greize zunende pras Ich bin ein Uref, ki avdach ora vesana, yeshev nu avdach utach asana. Yosef weist beriech kotschai, dus is de tikun. Keneged, ruini bezores nafsha beschanan oyolene, valoi shomani. Avdach ora vesana, yeshev nu avdach utach asana, dus is de tikun. Ba oysay harrega, valoi yochel Yosef les apek, ve yiten es koilo bivechi, ויאמר, אני יוסף. מי עוד מתקן גוון דמחית, במידס הוא אפשר, ויבצס תולי אין אינס, אני יוסף, האויד וויחי. תאיר הברידו. זה שנת לך חדושם, וסך ביצח, אינך בין זך מסחנן, מדף אופמחן דאויגן אין דאויין, ובעיקר אופמחן דהרצה, חודש צריק, אלא בגמיינט, it's over, זה שנשדו כאן COVID-19, מכן שנצריק אין צה שגרס החיים, הנה חג הזאת רבוי סייסס ציפרי, כמה וכמה פומם, אבל חזאת הלוואי, הלוואי זה לא חוב מטוס, הלוואי זה אומן לחן אף מיו, הלוואי זה אומן זוג רבוש הווייסס גוון היסטריש, לצערי, אס אשר יגור ניבו, In Etzesrol, in noch mal koimis auf der Welt, in Etzesrol, sind mir noch einmal inmitten a größe Alia, a neue Surge von der Machle. Menschen starben tagtäglich. Die Woche ist gestorben a Tairi, ich will nicht können so ein Kanä nehmen wegen der Covid für mich spuche. 59 Jahre alt, a cancer patient, curable. Het gekent nog leven juden. Bekimen COVID, bekimen corona, is gestorben in een woch. Ot de tochter Akala in stieb. Ik heb gegeven aan broche voor een paar wochen ze geween bij mij in de heim. Wer werd hier interfieren? Ot kleine kinderlich in de heim. Einer van zijn tochter leert met mij naar eindelijk. Een meidele van 12 jaar. Het was gassen in de mispoche. Jeder eine soll sich probieren heranzustellen in der Matze von der Kala. So hat gehofft, dass die Taten der Mama willen interferieren in der Krippe. Nein. Die Taten sind gar nein. Ascheme manachni ascheruine bezoros nafsha beschanano yaleinu veloi shomani. Veloi shomani. In Zunachdu weses mezalzen. Menschen starben jeden Tag. Jede jüdische Neshom ist teuer. Aber kach darke ist ein Leulam. Mi vielen die, was in der Nun zu uns. Chereidische Jiden starben jeden Tag, tagtäglich. Rosh Hashivas, in Anoshim Chashivim, sind ein Krank. Sind ein auf Respirators. Veloi Shomani. Und wir wollen nicht hören. Die Woche hat man nun bei den Vaccinations. Ich habe jene Woche gesagt, in Boruch Hashem, חובקים על הווקסין, חובקים על החיסון מונצג. אינך ביצח צהלמן, אופמחן דה הארץ ואופמחן דה אוירן. מדף הרן, דה וייטוג, דה כאב, פן משפוחס, פן חוילם, ומשפוחי סיים. השמם אנחני, אשר ראויני בצור הסנף שבסחנן היולנו, ולא ישומני. שכנתן שורה בן גמליאל אויסו בויכו בלילויס, על בן תשחוי רשמייס, ורבן גמליאל שומיה ובויכו אימו. ערב שבס, אסור בטייבס, זכה לחורבן, אינדס זמדרש בן יוני החורבן. רבן גמליאל היצן שכיינה, זאת פלוי נקינדן זי ויינט, אה ויינט מת איר. Wir weinen nicht mit unseren Schreinen. Jeden Tag sterben Menschen. Und andere sind krank, all eres dabei. Eurem kommen Hogoi Neuig. Ki avdecho ore vesanar, kol jesu ala reivim seh beseh, me darf aufmachen der Herz. Und me darf tin alles, was mi kennen, moin nea san, machlo ome geifo. Alles, was verlangt sich. Keulel chisunim. Kol jesu ala reivim seh beseh, also wie Hide sagt, ki avdecho ore vesanar. Und wenn wir helfen einem dem Zweiten, mit der Knecht mit dem. Kolom Aracham ala Bries, Meracham im Olof min HaShemayim. Shakadosh Baruch Hu Yerachem, Mizel Nohem Soiris Toivois, Refiois in Yeshiois. Und Hakadosh Baruch Hu Zashik Mashiach Tzedkaini, Bemhairu V'yomayni Yomayni, Agit Nishabes Varalamin.